Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα, γιατρέ.
Καλημέρα, κυρία Χατζηδημητρίου, σε εσάς και στους ακροατές.
Να, εμείς τίποτα.
Γιατί δεν μιλιέστε, οι δυο σας, τι έχει γίνει.
Δεν πειράζει.
Γιατί δεν μιλιέστε.
Γιατρέ, πέστε μου, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ισχύει ότι σήμερα, τελευταία μέρα του μήνα, τελειώνει η παράταση που είχε δοθεί αρχικά για κάποιους γιατρούς που ήταν στα 67 και ενώ αρχικά αυτοί θα παρέμεναν μέχρι 31 Δεκάτου.
Είναι ακόμα πιο σοβαρά τα πράγματα.
Δηλαδή.
Διότι. Ενώ είχε πει το Υπουργείο Υγείας τους διοικητές, τον είπε να κατά την κρίση τους να παρατείνουν μέχρι 31 12 22 τη φυτεία κάποιων γιατρών που έχουν ξεπεράσει το όριο συνταξιοδότησης.
Πώς είναι αυτοί περίπου?
Επιθυμούν. Δεν είναι πάρα πολύ. Πρέπει να είναι κάποιες δεκάδες στην Αθήνα, ας πούμε. Αλλά όμως τέλος Ιουνίου, αν δεν κάνω λάθος 26 Ιουνίου, πέρασαν στα μουλοκτά στη Βουλή μια διάταξη, ήταν υπουργική απόφαση, μια ρύθμιση εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Πλεύρης, που έλεγε ότι εκ των υστέρων επιτροπή του Υπουργείου θα κρίνει τις αποφάσεις των διοικητών των υγειονομικών περιφερειών περί παράτασης. Αυτή η επιτροπή έβγαλε απόφαση τώρα, δηλαδή... Βγάλανε το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε.
Ναι.
Καλύπτωσας κάποια κενά.
Ωραία, και έρχεται τώρα και λέει ότι
και τώρα,
πρέπει να φύγουν.
Και τώρα στους μισούς του στέλνει χαρτί ότι φεύγεται, γιατί η Επιτροπή Υπουργείου δεν έκρινε.
Δηλαδή η Επιτροπή Υπουργείου μετά το καλοκαίρι που βγάλανε τα κενά, τώρα πλέον τα νοσοκομεία μας και κάποιες δεκάδες γιατρών δεν έχουν κενά.
Κάτι τέτοιο.
Ναι, αλλά να σας πω κάτι, γιατρέ. Θα τρελαθούμε τελείως. Εδώ δεν φωνάζουμε και λέμε ότι έχουμε θέματα με γιατρούς.
Ότι λείπουν γιατροί.
Λείπουν γιατροί κλπ. Αυτούς δεν μπορούσαν να τους κρατήσει παραπάνω για δύο μήνες. Θα μου πεις, λύνεται το πρόβλημα για δύο μήνες.
Εμένα ρωτάτε.
Ρε παιδί μου, επειδή.
Καταρχήν, εμείς ήμασταν ξεκάθαροι. Από την αρχή είπαμε ότι θα έπρεπε να γίνουν προσλήψεις νέων επιμελητών. Και όχι παρατάσεις στον υποσυνταξιοδότηση.
Ναι.
Αλλά από τη στιγμή που τις έδωσε τις παρατάσεις μέσω υγειονομικών περιφερειών σε αυτούς τους συγκεκριμένους ανθρώπους μέχρι 31 12 22 έπρεπε να το τηρήσει. Όχι να το κόψει στη μέση του εξαμήνου και μετά πέραν τούτου δεν.
Και επίσης η λογική είναι ότι φεύγουν αυτοί, ας αντικατασταθούν με κάποιους άλλους. Καταλάβατε τι εννοώ?
Με συγχωρείτε, υπάρχει νόμος, επειδή εδώ πέρα μιλάμε για σεβασμό στους νόμους, το κραδένουν διάφοροι, έτσι. Υπάρχει νόμος εδώ και πάρα πολλά χρόνια που λέει ότι αν επίκειται συνταξιοδότηση γιατρού στις 31 Δεκεμβρίου εκάστου έτους, τότε η θέση του πρέπει να προκυρήσετε από τον προηγούμενο Ιούνιο.
Έτσι, το σωστό αυτό είναι.
Τηρείται αυτός ο νόμος, γιατρέ μου?
Που δεν τηρείται ποτέ.
Ναι, αυτό πρέπει να γίνει. Τώρα
το κράτος παραβιάζει τους ίδιους τους νόμους. Άλλωστε δεν σέβεται και δικαστικές αποφάσεις.
Ναι, για τα οικονομικά.
Αλλά ο νόμος θυμάται να είναι αυστηρός όταν διαδηλώνεται για την κατάσταση στα νοσοκομεία και δεν είστε στο πεζοδρόμιο, αλλά κατεβαίνετε στο οδόστρωμο.
Ο νόμος και η δικαιοσύνη δυστυχώς είναι αλακάρτ. Λυπάμαι που το λέω. Παράδειγμα, όπως είπατε. Ενώ η ΟΕΝΓΕ έχει καταθέσει αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με πρώτο θέμα το επίμαχο των ημερών, δηλαδή τους διασωληνωμένους.
Το 97,7%
εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας που κατέληξαν, όπως αναμένεται, κατά 98%. Αυτή η αναφορά έχει κατατεθεί στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ήδη από τον Απρίλιο του 2021. Έχουν περάσει 18 μήνες, αγνοείται η τύχη αυτής της αναφοράς. Και τελικά τον επόμενο μήνα αυτός που θα κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου θα είναι η ΟΕΝΓΕ δια της Προέδρου της, αλλά ουσιαστικά η ΟΕΝΓΕ δηλαδή.
Ναι, οι γιατροί δηλαδή που βγαίναμε και χειροκροτάγαμε, θυμίζω. Έτσι,
ακριβώς, για μια κινητοποίηση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Υγείας το Σεπτέμβριο του 2020, όπου είχαμε πάει να τους πούμε ακριβώς αυτό.
Γιατρέ.
Ότι ο κόσμος πεθαίνει εκτός ΜΕΘ.
Όχι, ότι έρχεται δεύτερο κύμα τότε, δεν είχε έρθει ακόμα.
Για
να πάμε να το πούμε, έρχεται δεύτερο κύμα, θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Ενισχύστε τα νοσοκομεία και τις μονάδες εντατικής θεραπείας.
Μάλιστα.
Και με πρόσχημα τον νόμο Χρυσοχοίδη περί διαδηλώσεων, που τον έχει ξεχάσει και ο ίδιος ο Χρυσοχοίδης, βέβαια και η κυβέρνηση μπορεί να έχει ξεχάσει και τον κύριο Χρυσοχοίδη τώρα πια, με πρόσχημα αυτό τον νόμο, θα κάτσει στο εδόλιο του κατηγορουμένου ή ο εν γέ τελικά.
Γιατρέ, από την άλλη μεριά όμως, στα ίδια στοιχεία τα οποία παρουσίασε ο κύριος Λίτρας, λέει επίσης κάτι σημαντικό, ότι και όσοι πήγανε σε μονάδες εντατικής θεραπείας.
Το 70%
δεν τα πολύ καταφέρανε. Δηλαδή το πρόβλημα.
Δεν τα κατάφεραν.
Ναι, μεν είναι και τι μας έλειπαν απ' έξω που τους διασωληνώναμε, αλλά και αυτοί που πηγαίνανε μέσα δεν ήταν και πολύ τυχεροί.
Όπως και τα στοιχεία για τις νοσηλίες στην επαρχία, έτσι.
Θα σας πω αμέσως. Αυτό είχε αναδειχτεί ήδη από την προηγούμενη επιστημονική δημοσίευση Λίτρα Τσιόδρα.
Μην ξεχνάμε. Το πρώτο κομμάτι.
Ακριβώς. Μην ξεχνάμε ότι αυτή η πρόσφατη είναι συνέχεια της προηγούμενης, δεν είναι κάτι άλλο.
Ναι.
Και επίσης μην ξεχνάμε ότι τα στοιχεία τα οποία απλά κάνει στατιστική ανάλυση, θα υπάρχουν τα στοιχεία, έτσι. Τα στοιχεία είναι του κράτους, είναι του ΕΟΔΗ.
Ναι.
Το λέω αυτό γιατί ήταν λιγάκι κωμικό το κράτος, η κυβέρνηση, κάποιοι καθηγητές προσκύμενοι στον Πρωθυπουργό να αμφισβητούν τα στοιχεία της επιστημονικής δημοσίευσης Λίτρα, δηλαδή τα δικά τους στοιχεία. Τα στοιχεία του κράτους, τα στοιχεία του ΕΟΔΗ.
Ναι, κατάλαβα, λίγο ακουμικό.
Τέλος πάντων, αυτό το συγκεκριμένο σημείο που αναφέρατε το είχαμε σχολιάσει και στην προηγούμενη δημοσίευση Λίτρα Τσιόδρα, γιατί και σε αυτήν υπήρχε μια κολοσιαία διαφορά στη θνητότητα στις μονάδες εντατικής θεραπείας της Αττικής σε σύγκριση με τις μονάδες εντατικής θεραπείας της υπόλοιπης χώρας. Βασικά αυτό το μεγάλο ποσοστό θνητότητας για τα περιστατικά βαριάς COVID πνευμονίας, το πάνω από 70%, mm-hmm. προκύπτει από την υπόλοιπη χώρα, όχι από την Αττική. Καταλάβατε τι λέω.
Ναι, δηλαδή από την κατάσταση στην επαρχία, εκτός της Αθήνας, έτσι.
Ναι, η Θεσσαλονίκη δεν είναι επαρχία.
Όχι, βέβαια.
Γιατί το λέω. Γιατί εκεί υπήρχε αυτό από την πρώτη δημοσίευση, όπου κατά τη γνώμη μου υπήρχε ένα ειδικό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη την περίοδο από τέλος Οκτωβρίου 2020 μέχρι και Φεβρουάριο-Μάρτιο του 2021, εκείνο το ολέθριο εξάμηνο της τραγωδίας, της πανολεθρίας στην Βόρεια Ελλάδα, γιατί απλούστατα οι αρμόδιοι δεν περίμεναν ότι θα έρθει δεύτερο κύμα της επιδημίας τότε. Άμα δείτε δηλώσεις υπουργών και προσκύμενων στον Πρωθυπουργό, καθηγητών, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο του 2020, δεν το περίμεναν, τους ήρθε κατά κέφαλα δηλαδή. Οπότε έκαναν προχειρότητες, απαράδεκτες, σπασμωδικές ενέργειες, βάφτιζαν ως δήθεν μονάδα εντατικής θεραπείας ό,τι να είναι.
Ένα κρεβάτι με δύο αναπνευστήρες.
Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι κρεμεί και άλλη μια δίωξη κοντά στις πολλές, γιατί έχουμε και άλλες δίωξεις. Είναι η δίωξη που είναι στο επίπεδο εισαγγελέα για ανακριτή για εκείνη την περίοδο, ενάντια στον συνάδελφο του Θανάση το Σιούλη, τον εκπρόσωπο των νοσοκομειακών γιατρών του ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ο οποίος το έγκλημά του ήταν ότι ένα πρωί έκανε ακριβώς μια τέτοια δήλωση, ότι ξεκινάει η γενική εφημερία του ΑΧΕΠΑ και δεν υπάρχει διαθέσιμο κρεβάτι στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Ο διοικητής του νοσοκομείου τι έκανε? Πίσω από την πλάτη των γιατρών εκείνη την ώρα, μόλις άκουσε τη δήλωση στο ραδιόφωνο, πήγε και βάφτισε αφαίρετα άσχετες κλίνες ως κλίνες εντατικής θεραπείας, καρδιοχειρουργική ανάνυψη, νευροχειρουργική ανάνυψη κλπ. Και μετά πήγε και έκανε και μήνυση στο γιατρό για διασπορά ψευδών ειδήσεων. Καταλάβατε.
Γιατρέ, πέστε μου.
Το δεύτερο μισό λεπτό.
Ναι, παρακαλώ.
10 δευτερόλεπτα. Το δεύτερο το οποίο είναι παράγοντας για αυτό το συμπέρασμα της δημοσίευσης είναι το εξής, ότι πάρα πολλές πτέρυγες μεθ, όχι μόνο τότε αλλά και τώρα, γιατί συνεχίζεται αυτό και στο επόμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τη δημοσίευση, είναι τραγικά υποστελεχωμένες. Όταν έχεις μια πτέρυγα μεθ για παράδειγμα να λειτουργεί με ένα νοσηλευτή ανά 3-4 ασθενείς στη βάρδια, αντί όπως πρέπει κανονικά, ένα νοσηλευτή μόνο έναν ασθενή, να μην ακουμπάει άλλον, είναι πάρα πολύ λογικό να έχεις αυξημένη θνητότητα, καταρχήν λόγω αυξημένης επίπτωσης ενδονοσοκομιακών λοιμόξεων από ανθεκτικά γκραμ αρνητικά μικρόβια, όπως γνωστόν παρεπιδημούν στις ΜΕΘ.
Επειδή μιλάμε για ευθύνες, να ρωτήσω εγώ κάτι. Γιατί ακούει και ο κόσμος τώρα που έχει χάσει δικούς του ανθρώπους από τον COVID, έτσι. Όταν μιλάμε για ευθύνες, αυτά τα χείλη που έβγαιναν και μας έλεγαν ότι δεν θα κάνουμε τα νοσοκομεία ξενοδοχεία πολυτελείας. Και το 97,7%.
Για τους άλλους.
Έτσι.
Για τους άλλους, όχι για τους
εκεί ίδιους. Δεν υπάρχουν ευθύνες. Δεν πρέπει να αποδοθούν ευθύνες.
Εμένα το λέτε. Αφού σας λέω, έχω πάει στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ως εν γέ εδώ και 18 μήνες.
Απάντηση δεν υπάρχει όμως, ναι, προοπτική δεν υπάρχει. Ναι, εντάξει,
το έλεγαν για τους άλλους, λέω.
Ναι.
Γιατί για τους ίδιους υπουργούς, οι πρώην υπουργούς, εκδότες, μητροπολίτες και όχι κοινούς πολίτες.
Ναι, μπαίνανε απευθείας. Βρίσκανε τρόπους και μπαίνανε.
Όλες οι πόρτες ήταν ανοιχτές.
Η πίσω πόρτα στη ΜΕΘ, την πανεπιστημιακή μητροπολιτική βεβαίως υπήρχε.
Και τα μονοκλονικά από δίπλα.
Μισό λεπτό, η πίσω πόρτα στο κλειστό χειρουργείο για την αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κάνουμε λόγο και για την παραμέληση και της λιπής νοσηρότητας. Όχι μόνο για τους ασθενείς COVID. Όταν μας είχε κλείσει ο κύριος Κοντοζαμάνης στα χειρουργεία, το θυμάστε,
ναι,
με διάταγμα Φεβρουαρίου του 2021,
ναι,
κάποιοι βρήκαν την πίσω πόρτα και για το κλειστό χειρουργείο μέσω κάποιου κυρίου καθηγητού.
Εντάξει, είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Η γνωστή ιστορία.
Ναι.
Γιατρέ μου, ευχαριστούμε πολύ.
Πιο ίσοι.
Λοιπόν, καλημέρα, γιατρέ μου.
Να είστε καλά, γιατρέ μου.
Καλημέρα, κύριος Παναγιώτης Παπανικολάου, Γενικός Γραμματέας της ΟΕΝΚΙ.